Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vārdu no apustuļa Jāņa pirmās vēstules otrās nodaļas, kur viņš Dieva spēkā un padomā tā pamāca kristīgo draudzi. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi, un tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, tie pie mums būtu palikuši, bet viņi ir izgājuši, lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Bet jums ir svaidījums no svētā, un jūs visi to zināt. Ne tādēļ es jums esmu rakstījis, ka jūs nezinātu patiesību, bet tādēļ, ka jūs to zināt. Nekādi meli nav no patiesības. Kas ir melis, ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists, kas noliedz tēvu un dēlu. Katram, kas noliedz dēlu, nav arī tēva. Kas apliecina dēlu, tam ir arī tēvs. Ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, lai paliek jūsos? Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis. Mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Un lai jūsos paliek tas svaidījums, ko jūs no viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka jūs kāds mācītu, bet kā viņa svaidījums jums māca visu, un paties tas ir un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tā nu, bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot, mēs netiktu viņa apkaunoti. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, nāc mūs svaidīdams ar to svaidījumu, kas nāk no Kristus, ar to pašu svaidījumu, kas pirmiem mācekļiem bija. Ka viņi to, ko no sākuma dzirdējuši, varēja paturēt un mums nodot. Kaut nu mēs nekristu kaunā iepriekšējo auģu priekšā un tava dēla atnākšanas dienā, ka to, ko esam šķīstu saņēmuši, šķīstu zinām nodot arī saviem bērniem, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Vecajā derībā, svētījos rakstos, kā rakstu zinātāji ir saskaitījuši, ir apmēram 465 pravietojumi par Kristu. Kristus ir svēto rakstu galvenā vēsts. Mēs redzam šos pravietojumus piepildāmies jaunajā derībā par tiem lasām, tāpat arī redzam, tajā baznīcas notikumu rindā, kas ir jau pagājībā, pagātnē, un nojaušam arī to, kas vēl nākotnē būs. Jo lielais vairums ir piepildījies, bet vēl ir atlicies šis tas nepiepildīts. Bet svētie raksti runā ne tikai par Kristu, kas ir patiesības un dzīvības sauli, kas uzausīs šajā pasaulē. Un tie, kas redz, varēs staigāt viņa gaismā. Aklajiem šī gaisma neko nepalīdzēs. Tikai redzīgajiem. Tāpēc kristīgā draudze allaž lūdz, lai viņas gara acis būtu dziedinātas, ka viņi varētu redzēt šo brīnišķo gaismu, kas plūst no dzīvības un pestīšanas saules, proti no Kristus. Bet tas, kas cilvēkus dara aklus, kas līdzi nāk kā velna darbs, arī vecajā derībā ir daudzkārt apskatīts. It īpaši pravieša Dāniela grāmatā, kas runā par kādiem neparastiem notikumiem, kas gaidāmi laiku beigās. Viņi ir sacīti pirms Kristus zimšanas, bet par šiem pravietojumiem eņģelis Dānielam teicis, aizzīmogotos līdz pēdējiem laikiem, jo šie pravietojumi attiecas uz pašiem beidzamajiem laikiem. Tad atziņa vairosies, un tad cilvēki to sapratīs. Arī šodien dzirdētais pravietojums, kas iesākas ar kādu pravietojumu par nu jau sen pagājušajiem vēstures notikumiem, kas norisinās persiešu un mēdiešu ķēniņu valstī, kur pēc tam sagrauj grieķi, Maķedonijas Aleksandrs, kas tēlots kā āzis ar vienu ragu, kas persiešu un mēdiešu valsti samīda un satriec. Un tad, kad pats Aleksandrs mirst, viņš sadala savu valsti, kur teju visu pasauli viņš iekarojas četrās daļās. Lielais raks izlūst, un četri mazāk viņa vietā rodas, tā Dāniels par to saka. Un tad uz viena no ragiem, izaug sākumā mazs radziņš, bet notiek kāda neparasta lieta. Viņš aug un stiepjas uz visām pusēm, arī uz Dieva izredzētās, jeb skaistās zemes pusi. Un viņš aug arī augstumā, līdz sasniedz debesu pulkus. Kas tas bija par ragu? Mēs lasām, Viņš nogrūda zemē dažus no zvaigžņu pulka un samīdīja. Viņš paaugstinājās, vēlēdamies kļūt kā pulku pavēlnieks, proti kā Kristus pats. Viņš atcēla dienišķo dedzināmo upuri un postīja svētvietu. Pulks tika nodots samaitāšanai līdz ar dienišķo dedzināmo upuri un patiesība tika nogāsta zemē. Viss, ko viņš darīja, tam veicas. Un tālāk ir kāda saruna debesīs. Cik ilgi tas būs? Cik ilgi tiks gānīts un grauds dienišķais dedzināmais upuris, mīdītas svētnīca un debesu pulki, kā redzams parādībā? Un tad šis jautātājs viņam arī atbildi, kamēr paies 2300 vakaru un rītu. Tad svētnīca atkal tiks iesvētīta. Dāniela grāmatā viena pravietiskā diena atbilst gadam. Ja sākums šiem notikumiem mums ir zināms, tas ir vēstījums par kādu bezdievīgu ķēniņu. Bet no visiem citiem bezdievīgajiem ķēniņiem viņš izcēlās un atšķīrās ar to, ka viņš jaucās Dieva tautas Reliģijas lietās. Viņš gribēja apvienot visas reliģijas, pamatojoties cilvēka saprātā, tajā, kas ir gudrs, saprātīgs, garīgs un tīkams. Viņš atcēla dienišķos upurus, viņš jaucās Izraēla tautas reliģijas lietās ar drausmīgu postīšanu. Viņš nevaldīja ilgi. Ja tās dienas nebūtu saīsinātas, Dieva tauta būtu izzudusi. Bet tad, kad viņš pazuda, viņš bija atstājis kādu raugu, kādu ieraugu, kas turpināja Dieva baznīcā darboties un turpina vēl šodien. Ja mēs pierēķinām pie šiem notikumiem, to, kas arī tur ir pateikts, ka tie ir 2300 gadu, ka šis spēks darbosies, ka viņam viss veiksies, ka patiesi ir tik nogrūsti pie zemes, patiesie svētie, postīti, pievilti, tad beigu laiks attiecas uz laiku, kas būs pēc gadiem 100, mazliet vairāk. Tā kā droši mēs esam iegājuši tajā pēdējā fāzē, kur antikrista, tā sauc šo, kurš gribēja pats nostāties pulku ķēniņa vietā, Kristus vietā, kad antikrista laiks, viņa augstākais izpaudums ir ļoti tuvu. Iespējams mēs, kas šodien esam draudzes kodols un stiprie balsti, to nepieredzēsim. Bet mūsu bērni un bērnu bērni, un viņu bērni un bērnu bērni, to pieredzēs ar visu smagumu. Bet arī tagad šī antikrista pievilšana nāk baznīcā iekšā ar lielu spēku, jo pirms viņš sasniegs to augstāko izpaudumu, kad viņš apsēdīsies Dieva namā, kā apustuls Pāvils par to raksta, kad viņš paaugstinās sevi pāri visam, kas tiek uzskatīts, svētums vai Dievs, tātad nejau, ka viņš būtu augstāk par Dievu vai patiesu svētumu, bet augstāk par visu, kas tiek uzskatīts. Visās reliģijās, visās ticībās. Un tad viņš pats sevi cels kā Dievu. Šis laiks, tad arī varētu būt šis augstākais izpaudums. Bet nekad kristīgā draudzē nav bijis citādāk. Nekad nav bijuši mierīgi laiki. Nekad nav bijis tā, ka šis antikrista ieraugs nebūtu bijis darbīgs. Ka kādi no zvaigžņu pulka proti patiesības skolotāji, mācītāji un sludinātāji netiktu rauti no debesīm lejā. Iznīcības valgos un gūstā. Antikrista kalpībā. Nekad nav bijis citādi, ka patiesība netiek pie zemes nospiesta. Laika pa laikam tas notiek. Paliek tikai mazais pulciņš atlikums. Un šim mazajam pulciņam raksta apustulis Jānis. Šis brīnišķīgais un augstais un cēlais apustulis, kam viņš raksta? Viņš raksta kādai draudzei, kur viņš itin kā labi pazīst, tur viņam ir kādi pazīstami ļaudis. Bet tā, kad viņš ir sūtījis no Efezas, kur Jānis dzīvoja, uz šo draudzi savus sūtņus ar vēstuli, tad tās draudzes vadītāji nemaz neuzņēma apustuļu sūtītos sūtņus. Vēl vairāk, tos, kas uzņēma šos sūtņus, viņi izslēdza no draudzes. Es varētu šodien brīnīties, kā tas var būt. Tas taču bija apustulis, viņam taču ir visaugstākā autoritāte, viņš taču ir Kristus ciešanu un augšām celšanās liecinieks. Viņa vārdam ir svars. Patiesība tiek nogrūsta pie zemes. Un droši vien nebūs citādi bijis. Viss liecina par to, ka tā draudze, kur viņš sūtīja šo vēstuli, bija Jeruzālēmas draudze. Tik tālu nu bija. Pēc tempļa izpostīšanas, pēc Jeruzālēmas nopostīšanas, tur bija nākuši draudzē jauni ļaudis. Vecie bija kļuvuši veci, citiem aizgājuši mūžībā. Tiem ļaudīm vajadzēja jaunu mācību. Tiem vajadzēja jaunu vēsti, kas piemērota tiem mūsdienu laikiem, kas šodien mums šķiet aizvēsturi. Bet kādreiz tie bija moderni laiki. Tāpat kā šodien, nekas nebija citādi. Un Jānis brīdinādams saka bērniņi, ir pēdējā stunda un jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists. Grūti spriest. Vai Jānis domāja, ka drīz, jo drīz nāks kungs un ar savu mutes dvašu iznīcinās šo bezdievi, kas dieva namā pacēlies pāri visam, kas saucas, Svētums vai Dievs? Vai arī viņš runāja par pēdējo stundu, tanī nozīmē, ka viss jau ir pateikts, ka vairs nekāda atklāsme pie jau sacītā nenāks klāt. Un tanī ziņā visas beidzamās lietas jau ir sacītas. Tagad tām tikai atliek vien notikt. Cik gadus, gadu simtus vai gadu tūkstošus tas prasīs, to Jānis nesaka. Viņš arī nezin. Bet viss ir jau sacīts, kas mūsu pestīšanai vajadzīgs. Viņš runā par to, ka nāk antikrists. Viņš jau to ir arī iepriekš runājis. Viņš saka, jau tagad ir cēlušies daudzi antikristi. Un mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. Kur šie antikristi radušies? Vai kaut kur no malas baznīcā ielauzušies, kā pliesīgi vilki? Nē, Jānis saka, viņi izgāja no mums, bet nebija mūsējie. Tie bija ļaudis, kas bija kristīti, kas kopā ar citiem lūdza Dievu, klausījās Dievu vārdu, nāca pie svētā vakarēdiena, gluži kā šodien. Un tomēr kaut kādā brīdī viņi pēkšņi pārvērtās. Pēkšņi kā cits ieraugs, viņos ļoti darbīgs un viņus saraudzēja pēc tā veida, ka viņi tapa par antikristiem. Pēc tā veida, kas ir lielajam antikristam, kas grib visu apvienot un pats pacelties visam pāri. Tāpēc, kā pagājušreiz es jau teicu, draudze, tā ir antikrista pazīme, kas jums labi jāzina. Šis antikrists runās visiem visu paprātam. Lai viss varētu pakļaut sev. No vienas mutes nāks tāda vēsts, ko luterāņi teiks. Viņš runā kā mūsējais, tā tad ir mūsējais. Tie, kas luterāņiem pretī stāv, sacīs, viņš runā kā viens no mums, viņš ir mūsējais. Musulmaņi sacīs, viņš runā gluži visu pēc mūsu mācības. Mēs to varam pieņemt. Viņš ir mūsējais. Un pagāni ar saviem miljoniem dievu sacīs, viņš runā kā viens no mums. Viņš ir mūsējais. Viņš visu aicina apvienot, cik tas jauki, cik tas mīļi, cik tas skaisti. Nepievilieties jūs, kas esat izredzēti. Šis rauks darbojas arī mazajos antikristos. Kā tas varēja notikt, ka viņi ir nākuši no mums, raksta Jānis, bet nav bijuši mūsējie. Neviens no viņiem, saka Jānis, nav bijis mūsējais, jo viņi nav pieņēmuši to vārdu. Un nav paturējuši to vārdu, ko dzirdējuši no iesākuma. Viņam likās, jāiet tālāk, jātiecas tālāk, patiesības augstumos, patiesības dziļumos, bet Dievu vārdu viņi nepaturēja. Un negāja Dievu vārdu atziņas dziļumos, bet sava prāta dziļumos. Šis kārdinājums un vilinājums baznīcas vienmēr ir apdraudējis. Nevelti Jānis saka, tā nu bērniņi palieciet viņā, šajā svaidījumā, šajā vēstī, kas no iesākuma, lai kad Kristus parādīsies, mums būtu paļāvība, un lai viņam atnākot mēs netiktu viņa apkaunoti. Par ko varētu būt? Ļaudīm kauns tanī dienā, kad Kristus nāks no viņa pestītāja. Ja tie nav darījuši to, ko viņš ir licis. Un ka viņi nav mācījuši un runājuši to, ko viņš ir mācījis un runājis. Ja šodien Kristus nāktu, ko viņš atrastu kristīgā draudzē. Ārprāta baisas lietas. Citi sēdētu lotos pozā, sevī gremdēdamies un sevī meklēdami Dievu. Citi visu citu reliģiju apkampienos metušies. Vēl kādi, kas atmetuši Dievu vārdu, viņu bauslību un sagānījuši viņu svēto evaņģēliju. Vai klausoties, ko tie māca, mēs dzirdam Kristus mācību un viņu vārdus? Nē, taču. Tiem tad arī būs jāpaliek kalnā. Bet tiem, kas patur šos vārdus, kā Jānis aicina, ko jūs no iesākuma esat dzirdējuši, tas, lai paliek jūsos. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir solījis. Mūžīgā dzīvība. To es jums esmu rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Proti, tie vēd kaut kur citur. Tie vai nu vārdus aizskaidro projām, kas gandrīz vai tiek uzskatīts par teologa augstāko pilotāžu, ka viņš var ņemt Dievu vārdu un skaidrot jebkurā veidā. Pielāgot mūsdienu apstākļiem, cilvēku vēlmēm, viņu jautājumiem, lai katrs varētu klausīties tā kā ausis niez. Tas ir antikrista rauks. Un redziet, mīļie, tie, kas nāk Dieva draudzē, ir pakļauti īpašai bīstamībai. Tie, kas ir Kristus draudzē, kādu laiku bijuši un baudījuši tos labumus, kas kristīgai draudzē ir doti, klausījušies patiesības vārdu, bet nav pieņēmuši. Ziniet, tādi vairs nevar iziet ārā no baznīcas, it kā tādi, kas nekad nebūtu Dieva vārdu dzirdējuši. Bet tā kā Dieva vārdu viņi nepatur, tad viņos darbojas kāds ieraugs, antikristi ieraugs. Āgri vai vēl tas parādās. Āgri vai vēl tas liek sevi manīt. It īpaši pie gudrākajiem, pie izcilākajiem. Naldu mācītāji vienmēr ir izcili vīri. Tie, kas sludina patiesību bieži vien, tiem nevar stāvēt ne blakus, ne gudrības, ne izglītības, ne dairunības ziņā. Un tad, kad šis rauks ir saraudzējušos ļaudis, viņi vairs nevar palikt baznīcā. Viņi vairs nevar klausīties to evaņģēliju, kas no sākuma draudzē ir nodots. Viņam tas šķiet nepanesams, tas viņus dedzina, tas viņam kļūst par nāves smaržu, kā apustuls Pāvils to raksta. Tad viņi iziet ārā un sludina savu vēsti. Šie mazie antikristiņi, kas sagatavo vietu un spēku dod lielajam. Un tālāk apustulis runā par tām īpašajām lietām, kas atkal ir kā zīmes šiem daudziem antikristiņiem un maldu mācītājiem. Šīs zīmes ir divas, kas izriet no vienas. Viņš saka, kas ir melis? Ja ne tas, kas noliedz, ka Jēzus ir Kristus, tas ir antikrists. Šie vārdi šiet vienkārši. Tai pašā laikā, jo vairāk par tiem domājam, jo dziļāk tie atklājas. Tātad tas, kurš noliedz, ka Jēzus ir Kristus, tas ir antikrists, un viņš noliedz gan tēvu, gan dēlu. Ir daudz tādu, kuri saliek kopā šīs lietas, kas saka, mēs apliecinām, ka Jēzus ir Kristus. Tomēr antikristi ieraugs paliek viņos. Jo ar vārdiem gan sacīdami, ka Jēzus ir Kristus, viņi kaut ko no Jēzus Kristus būtības noliedz. Vienalga, vai noliedz viņa sakramentus, Kristus klātbūtni, miesā un asinī svētajā vakarēdienā, vai līdzās Dieva žēlastībai, kas vienīgā mūs var atpestīt, liek cilvēka darbus. liek garīgus vingrinājumus, paņēmienus, ar kuriem sasniegt pestīšanu, vai kādus svētos, vai izcilos ļaudis. Viņi tādā veidā vai no sevi vai citus ceļ par kristiem, jeb pestītājiem. Visur, kur kristum kaut kas liek, tiek likts klāt vai atņemts nost, tas ir no šī antikrista ierauga. Un tad beigās arī šis teikumiņš izjūk, ka Jēzus ir Kristus, ko viņi varbūt sākumā ir sacījuši. Varbūt sākumā tā ir domājuši. Jēzus viņiem paliek kaut kas mazs un nicināts. Kāds senatnes skolotājs. Bet Kristus, tas gars, kas viņus saraudzējis. Tas, kurš aug augumā un cēlās līdz debes pulkiem. Lai gribētu būt kā pulku virspavēlnieks. To viņš grib, viņš patiesību grūž pie zemes. Tāpēc viņš saka, Jēzus, nē, es esmu, viņš saka, Kristus. Otra lieta, ko Jānis raksta 4. Nodaļā, kur viņš aicina pārbaudīt garus. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva. Jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Tā pazīstiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks un tas jau tagad ir pasaulē. Un tālāk viņš mierina un iepriecina. Bērniņi, jūs esat no Dieva un esat tos uzvarējuši. Jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tie ir no pasaules, tādēļ tie runā pasaulīgi un pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva. Un kas pazīst Dievu, tas dzird mūs. Kas nav no Dieva, tas nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu. Un maldu garu. Proti atkal šeit tiek nicināts Jēzus Kristus. Tas ir turpinājums tam, kas iepriekš sacīts. Gars, kas noliedz Jēzu Kristu miesā nākušu. Tātad tas Jēzus, par kuru mēs lasām svētajos rakstos, ir Kristus un pestītājs un ārpus tā miesā nākušā. Nav ne dzīvības, ne Dieva. Viņš ir Dievs un patiesā dzīvība. Visur tur, kur cilvēki veido kādu citu Jēzus tēlu, sludina kādu citu evaņģēliju, viņi nonāk pretrunā ar to, ko apustulis māca, ka Jēzus Kristus nāca miesā. Viņi nicina viņu miesā nākušo. Bet šeit es gribētu vēl pie iepriekš sacītā piebilst kādu ļoti praktisku lietu. Kā jūs katrs savā dzīvē varētu šo garu atpazīt, nevelti apustulis saka, lai mēs atpazīstam šos garus, lai mēs izšķiram šos garus. Šajā pasaulē ir ļoti daudz pasauļu, ja tā varētu sacīt. Daudz garīgu pasauļu. Mēs varētu sacīt katra grāmata, katra filma, katras mākslas darbs. Arī nes kādu savu pasauli līdzi. Katrs cilvēks savā būtībā ir kā vesela pasauli. Tāpēc tiek sacīts, ja kas izglābis vienu, tas izglābis veselu pasauli. Un tā tas ir. Bet ja mēs gribam saprast, kura no šīm pasaulēm ir dievišķa, kur antikristīga, apustulis mums ir devis kādu mērauku. Un lasīdami grāmatu, skatīdamies filmu, vai iepazīdamies ar kādu cilvēku, vai kādu mākslas darbu aplūkodami, mēs varam uzdot šo vienu jautājumu. Vai tur ir vieta Kristum miesā nākušajam? Vienalga, vai šī pasaule it kā apraksta realitāti, vai ir pilnīgs sadomājums? Mēs vienmēr varam uzdot šo jautājumu. Vispār Kristus miesā nākušais tur iederās? Vai tur vispār varētu būt kāda doma par viņu izpirkšanu supuri, par ticību, par pestīšanu no Dieva žēlastības, par šķīstīšanu Kristus asinīs? Pamēģiniet to. Izlasiet kādu grāmatu vai atcerieties, ko esat lasījuši. Ielieciet tur Kristu miesā nākušo. Vai viņš vispār tur iederas? Vai jums tur ir vieta? Ja nav, tas ir antikrists saraudzēts. Jo šajā pasaulē, ko Dievs ir radījis, Kristum ir vieta. Morgu pasaulēs viņam nav vietas. Antikrista tumsas pasaulē viņam nav vietas. Jo tajā pasaulē, ko Dievs radījis, un tajā pasaulē, kas mums ir jāsaskata un kurai mums jāpiedara, ne tikai ar to, ka mēs esam miesa, bet arī ar sirdi un dvēseli, jo šo pasauli Dievs ir atpestījis Kristu. Tur Kristum ir vieta. Tā, nu, mīļie, izšķiriet garus. Tas būs šīs dienas praktiskais padoms. Tas derēs jums jūsu ikdienā pie visām lietām, ko jūs darāt. Vai Kristum miesā nākušajam, krustā sistajam un augšām celtajam ir tur vieta? Ja vai tā iedomātā pasaule, ar ko jūs sastopaties un kas meklē arī jūs pārņemt, ir tāda, kur par to nemaz nav runas, kur tam nemaz nav vieta? Tā piemēriet, tā paskatieties, un tad jums būs garu izšķiršanas prasme. Tad gan jūs, gan jūsu bērni varēsiet pastāvēt tanī dienā, kad pestītājs atklāsies. Un tanī dienā, lai mums un mūsu bērniem būtu paļāvība, lai viņam atnākot, mēs netiktu viņa apkaunoti. Viņam, lai gods, pateicība un slava. Jo viņš ir devis visu, kas mums vajadzīgs, lai mēs priecīgi un līksmi viņu sagaidām. Āmen.